Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Urso.
Doamnelor și domnilor, bună ziua! Problema transnistriană, retragerea armamentului și trupelor ruse din regiunea de est a Moldovei vor fi abordate la summitul interministerial OSCE de la Sofia de la începutul săptămânii viitoare. La Consiliul Ministerial vor fi discutate chestiuni ce vizează situația din Balcani.
În Balcani, în Bosnia, problema a fost pusă mult mai tranșant. Occidentul a exclus Federația Rusă din soluționarea conflictului pentru că Moscova a susținut fățeși Belgradul, care a exercitat o politică de genocid în spațiu fostei Iugoslavie.
Spune Iulian Fruntașu, care mai mulți ani reprezintă OSCE în Balcani. Ministrul adjunct de externe al Rusiei, Vladimir Cizhov, a declarat că la summitul de la Sofia, unele state vor aborda problema Transnistriei cu scopul de a revizui formatul pentagonal de negocieri, iar Moscova nu susține astfel de inițiative. Acum 12 ani, la insistența Federației Ruse, a fost exclusă de la negocieri România.
Prin înlăturarea României, tânăra noastră diplomație, care învăța abia să joace damia, a fost lăsată singură în față cu diplomația rusească, care a moștenit toate tradițiile acestea iezuite ale diplomației sovietice și juca șah la două sau la trei mese odată, însă trucând mereu.
E de părere Valeriu Matei, fost vicepreședinte al Parlamentului. Despre aceste și alte evenimente vom vorbi la sfârșit de săptămână. Rămâneți aproape, mai întâi însă știri.
Sunt Vitalie Dogaru și bine v-am găsit la știri. Liderul blocului Moldova Democrată, Serafim Urechean, primar general de Chișinău, va fi cercetat penal și în continuare în stare de libertate. După mai bine de 5 ore de audiere, ofițerii Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției i-au interzis însă primarului Urechean să părăsească Republica Moldova pe perioada desfășurării anchetei. Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției îl suspectează pe Urechean de săvârșirea unei infracțiuni de corupție, în urma căreia bugetul municipal ar fi fost prejudiciat cu 4 milioane de lei. Primarul susține că este vorba de fabricarea unui dosar politic. Peste 1500 de persoane au fost supuse diferitor sancțiuni financiare pentru tentativa de trecere frauduloasă a frontierei în anul curent. Basa Press transmite, citind Departamentul Trupelor de Grăniceri, că mai mult de jumătate din aceste persoane au fost reținute la frontieră, iar celelalte la punctele de trecere a frontierei. Fiecare al 10-lea reținut pentru tentativă de trecere frauduloasă a frontierei era dat în urmărire generală. Curtea Supremă din Ucraina a anulat al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale și a decis reluarea acestora pe 26 decembrie. Între timp, Parlamentul de la Kiev a început să dezbată schimbările necesare la legea electorală și cererea opoziției ca o parte din membrii Comisiei Electorale Centrale să fie schimbați. În al doilea tur se vor confrunta din nou premierul Viktor Ianukovici și liderul opoziției Viktor Yushchenko. Decizia Curții Supreme a fost salutată în lumea întreagă, mai ales de autoritățile din Polonia, țară care a mediat ieșirea din criza politică, Marea Britanie, Georgia, Uniunea Europeană și Statele Unite. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, care a sprijinit candidatura lui Ianukovici, nu a comentat decizia Curții Supreme ucrainene. Dolarul a căzut din nou în raport cu moneda unică europeană, atingând valoarea fără precedent de 1,34 dolari la un euro. Ministrul american de finanțe a declarat că un dolar puternic este piatra de temelie a economiei americane, dar că valorificarea acestuia trebuie stabilită pe piața internațională.
Statele Unite și alte țări din Occident vor încerca să convingă Rusia să-și retragă prezența militară din Moldova și Georgia, însă un progres în această direcție nu se așteaptă. Declara recent pentru Radio Europa Liberă reprezentantul OSCE Richard Murphy, solicitat să ofere detalii privind reuniunea anuală a miniștrilor de externe ai țărilor membre ale acestei organizații, care se va desfășura la 6 și 7 decembrie în capitala Bulgariei. În cadrul reuniunii urmează a fi examinată și problema conflictului transnistrian. L-am invitat în studioul Europei Libere de la Chișinău pe Iulian Fruntașu, diplomat care a activat în cadrul Ambasadei Republicii Moldova la Viena, el reprezentând mai mulți ani OSCE în Balcani. Forul de la Sofia va impune ceva Federației Ruse?
Nu știu care este forul care a putea să impună Moscova ceva. Consiliul Ministerial este o reuniune mai inferioară decât summitul OSCE care a avut loc la Istanbul. Ceea ce ar putea să facă Consiliul Ministerial eventual, să adopte o decizie care să reconfirme deciziile adoptate la Istanbul, prin care se vorbește despre retragerea trupelor ruse și soluționarea conflictului.
Ce poate face un stat mic atunci când Federația Rusă sfidează normele de drept internațional? Ce poate face în cazul acesta Republica Moldova?
O anumită tentativă a fost de a extinde formatul de negociere. Se reclează ideea introducerii unor pacificatori străini, Uniunea Europeană și trupele americane. Există mai multe posibilități care ar putea ridica monopolul Federației Ruse de a soluționa conflictul în cauză.
Se zice că Republica Moldova ar trebui să-i denunțe acordul cu privire la principiile reglementării conflictului armat din zona de est a Republicii Moldova din 1992. În caz că s-ar denunța acest acord, problema retragerii trupelor ruse, spun experții, nu va mai fi o chestiune bilaterală moldorusă, dar a tuturor statelor parte la tratatul FACE.
O dreptate în sensul în care denunțarea unui acord suficient de important, presupun, pentru stabilitate în această parte a Europei ar genera interesul din partea altor cancelare din Occident pentru a evita o eventuală escaladare a conflictului.
Care ar fi interesul occidentalelor?
În situația în care Ucraina este instabilă la momentul de față și probabil că nu va fi stabilă în viitorul apropiat, un focar activ adițional în regiunea de est a Republicii Moldova va crea probleme foarte mari în Europa.
Unii observatori susțin că, indiferent dacă în declarația ministerială de la Sofia problema retragerii trupelor ruse își va găsi loc sau nu, Chișinăul trebuie să încerce să transfere problema retragerii trupelor străine de pe teritoriul Republicii Moldova din cadrul OSCE în cadrul altor structuri, să spunem de exemplu ONU. E posibil?
Bineînțeles că diplomația moldovenească ar putea încerca să facă acest lucru. OSCE-ul adevărat nu a reușit și presupun eu nu va reuși niciodată să soluționeze un conflict de acest fel. Singura reușită a OSCE-ului a fost și este misiunea de monitorizare a graniței georgiano-ruse pe sectorul cecen. OSCE-ul nu are pârghile necesare pentru a soluționa, adică înainte de a critica această structură trebuie să cunoaștem care este esența acestei structuri internaționale. De fapt, nu este echipată cu dispozitivele necesare pentru soluționare, pentru reglementarea unui asemenea conflict. Adevărat, întrebarea este ce putem propune în loc. Nu știu dacă ONU este structura cea mai fericită să
soluționeze. Bine, dar ONU a ajutat țărilor baltice ca rușii să-și retragă trupele din aceste state.
În țările baltice, statele Uniunii Europene au avut ponderea cea mai mare și un cuvânt greu de spus. Ar trebui Uniunea Europeană să fie implicată mai plenar, în sensul în care și Uniunea Europeană are un dialog cu Moscova și ar putea condiționa anumite chestiuni.
Avem și un exemplu elocvent. În această săptămână, Uniunea Europeană a înlocuit forțele NATO în Balcani.
Da, Uniunea Europeană are niște ambiții tot mai pronunțate în ce privește menținerea păcii și misiuni de menținere a păcii, atât în Balcani, cât s-ar putea într-un viitor anumit să desfășoare operațiuni de menținere a păcii și în afara Europei. Dacă vom putea prezenta problema noastră în contextul acestor ambiții ale Uniunii Europene, ar putea să prindă, de ce nu?
Activitatea OSCE este supusă unei critici dure. Să nu uităm că și Moscova critică OSCE în ultimul timp și atunci...
Moscova are motivele proprii pentru a critica OSCE-ul. OSCE-ul este, de fapt, singurul cadru internațional care oferă Moscovei să se prezinte drept o putere regională. Dincolo de aceste critici, Moscova niciodată nu va părăsi această structură, deîmpotrivă. Este un joc mai degrabă diplomatic.
Se spune că nu ar trebui să fie sincronizat procesul de soluționare politică a conflictului transnistrian și procesul de evacuare a trupelor muniților din stânga Nistrului.
Atât la summitul de la Istanbul, cât și în contextul altor consilii ministeriale, altor decizii, sincronizarea a fost practic anihilată. Federația Rusă va încerca să utilizeze această condiționare și în viitor, însă nu există nicio bază juridică, politică pentru a insista asupra acestui fapt. Că Moscova insistă asupra sincronizării nu înseamnă nimic. În contextul tratatului adaptat a fost armată convențională din Europa, nu se poate discuta despre sincronizarea politică. Este vorba de echipamente limitate de tratat pe care Moscova trebuie să le evacueze și punct. Bine, Moscova mai are un interes aici pentru a acoperi responsabilitatea pe care o deține pentru transferurile efectuate din cadrul armata a 14 către armata secesioniștilor în 1992 și pe parcurs. Adevărat, în același timp, este faptul că Moscova ar reuși, dacă ar dori, să impună teraspul acceptarea inspecțiilor pe teritoriul necontrolat de către autoritățile constituționale ale Republicii Moldova. Foarte multe echipamente au dispărut și în cazul în care se va efectua o contabilizare foarte riguroasă, atunci va apare întrebarea cine este responsabil pentru dispariția unor cantități enorme de armament convențional și nu doar.
Chișinăul pune mari speranțe reuniunea OSCE de la Sofia, în primul rând pentru a fi semnată această declarație de securitate securitate și stabilitate pentru Republica Moldova. Ce se va întâmpla dacă nu va fi semnat acest document de către Moscova și eventual Kiev?
Nu cunoaștem care va fi substanța acestei declarații în momentul de față. Semnalele pe care diplomația rusă le-a oferit în ultimele zile nu sunt foarte încurajatoare în ce privește semnarea de către Moscova a acestei declarații. Contează că diplomația moldovenească depune anumite eforturi în direcția consolidării statalității și dacă Statele Unite și Uniunea Europeană manifestă și ele interes, deja este bine, indiferent de faptul dacă rușii sau ucraineni vor semna sau nu această declarație. Diplomația moldovenească încearcă să desfășoare o ofensivă diplomatică. Ar trebui să muncim foarte mult în plan bilateral, în capitale europene importante, să muncim și la Moscova. Moscova nu poate fi exclusă din dialog. Este un actor important, ar fi dificil să schimbăm formatul doar prin semnarea anumite declarații. Federația Rusă, bineînțeles, își analizează capacitățile sale atunci când impune anumit scenariu. În cazul nostru, criticile modeste din partea Occidentului nu iau foc. În alte situații, cum a fost, de exemplu, în Balcani, în Bosnia, problema a fost pusă mult mai tranșant. Occidentul a exclus Federația Rusă din soluționarea conflictului pentru că Moscova a susținut fățeș Belgradul, care a exercitat o politică de genocid în spațiul fostei Iugoslavie. În cazul Balcanilor, spre deosebire de Republica Moldova, Uniunea Europeană are un interes major. Există Moscova, un hegemon care vrea să-și impună anumită viziune a spațiului în cauză.
Iulian Fruntașu, expert în materie de politică externă, mai mulți ani reprezentând OSCE în Balcani. Despre problema transnistreană și în continuare, în studioul nostru, un alt invitat, fost vicepreședinte al Parlamentului, Valeriu Matei, să vorbim mai întâi despre rolul pe care trebuie să-l joace Ucraina în soluționarea crizei nistrene.
Am fost unul dintre cei care a participat la negocieri cu Ucraina începând cu anul 1990. Din păcate, Ucraina nu a avut niciodată o poziție fermă cât privește separatismul transnistrean. Dacă clasa politică din Ucraina dorea să contribuie la soluționarea acestei chestiuni, ar fi fost implementat cel puțin proiectul sprijinit de Uniunea Europeană de instalarea unui control bilateral la frontiera moldo-ucraineană, inclusiv în perimetrul transnistrean. Partea ucraineană nu a răspuns solicitărilor atât ale Chișinăului cât și ale organismelor internaționale.
O eventuală schimbare de putere la Kiev ar fi mai benefică Chișinăului în soluționarea crizei?
Mulți din clasa politică ucraineană considerau că Transnistria este un fruct gata copt care trebuie să cadă în livada dâncilor, fără să își dea seama că exemplul separatismului este molipsitor. Eu sper că și maturizarea clasei politice ucrainene să aibă un efect benefic și Ucraina să nu joace doar rolul de figurant și, de ce nu, de stimulare a regimului separatist de la Nistru. Noi știm ori de câte ori merge Smirnov la Kiev, era primit la cel mai înalt nivel ca și un șef de stat. În toiul puciului din august 1991, când noi în prezidiu Parlamentului am adoptat decizia de arestare a liderilor separatiști, a fost arestat Smirnov, arestat la Kiev, era oaspetele președintele Ucrainei. O atare politică a dublelor standarde, pe care au aplicat-o în permanență, spun liderii ucraineni, în raport cu Republica Moldova, iată că se răzbună într-un anumit fel. Noi nu putem să ne bucurăm de acest lucru, în niciun caz. Până la urmă, singurii beneficiari vor fi cercurile șovine, pro-imperiale, nostalgice după Imperiul Sovietic și regimul dictatorial comunist. Ăștia vor beneficia în definitiv și de situația de criză din Ucraina și de nesoluționarea problemei acestei enclave separatiste create în estul Republicii Moldova.
El a răsărit la Occident. Vorbește despre o eventuală modificare a formatului de negocieri. Acum la Sofia și România a fost invitată să semneze declarația pentru stabilitate și securitate. Ar putea Bucureștiul să revină la masa de negocieri?
Bineînțeles, România și fost participantă prin semnarea acelui act nechipzuit din 21 iulie 1992. România a fost înlăturată din procesul de negocieri. Prestația România a fost una foarte demnă. Prin înlăturarea României, tânăra noastră diplomație, care învăța abia să joace dame, a fost lăsată singură în față cu diplomația rusească, care a moștenit toate tradițiile acestea iezuite ale diplomației sovietice și juca șah la două sau la trei mese odată, însă trucând mereu, cu diplomația ucraineană, în care, spun eu, nu a manifestat un interes vădit cât privește soluționarea acestui conflict politic creat în mod artificial. OSCE-ul a venit mai târziu la masa acestor tratative și a rămas și cu partea transnistreană sprijinită de ceilalți doi. Singura motivație de apariție a conflictului a fost una ideologică. păstrarea regimului comunist. Între timp, acești mari adepți ai comunismului au devenit mari capitaliști prin delapidarea bunurilor din regiunea transnistreană și acum ei ne vorbesc chiar de principii de democrație, prezentându-l ca pe un conflict cu sorginte etnică. Nu au niciun temei. Ne dăm seama că lărgirea formatului de negocieri prin revenirea României, prin implicarea Uniunii Europene, care și-a manifestat expres atitudinea față de acest conflict în multe dintre actele Uniunii Europene, bineînțeles, prin implicarea și a Statelor Unite în formatul de negocieri. În felul acesta și trecându-se treptat la substituirea acestor zise trupe de pacificare rusești, care de fapt sprijină regimul separatist, prin trupe internaționale care într-adevăr să le garanteze în primul rând locuitorilor din această regiune, cetățenilor Republicii Moldova, securitatea lor personală, în felul acestei să poată să-și exprime liber voința lor, integritatea teritorială a Republicii Moldova este principiul călăuzitor, principiul de bază, și să vedem ce temeiuri există pentru un cât grad de autonomie locală. Sunt pentru sporirea autonomiei locale în cadrul general al statului. Formula cu județele a fost una foarte reușită. Bineînțeles că România poate contribui, are o experiență diplomatică. Diplomația română a participat în multe zone la planarea unor conflicte. România poate să contribuie și printr-o aprofundare a relațiilor economice alături de Uniunea Europeană, prin formarea unei conștiințe europene, unei conștiințe autentic democratice și la populația din Transnistria, care a fost supusă unei propagande mai diabolice chiar decât propaganda sovietică din perioada lui Stalin-Molotov și decât cea nazistă din perioada lui Hitler-Goebbels. În acești ani, populația este în majoritatea ei otrăvită de această propagandă smirnovistă.
La Viena, în această săptămână, ministrul de externe Stratan a spus că Chișinăul nu va merge la negocieri cu Tiraspolul anterior și Președintele Voronin spunea că Republica Moldova va negocia doar cu cei care stau în spatele separatiștilor.
Mă bucură faptul că deja a ajuns să și vorbească de agresiunea militară întreprinsă împotriva Republicii Moldova, să ciocnesc de realități și încep să înțeleagă lucrurile și au înțeles și caracterul acestui conflict.
Deci trebuie Chișinăul să negocieze cu Tiraspol?
Nu cred și este corect să nu negocieze direct. Cu cine să negocieze? Ăștia sunt o echipă de Smirnov trimis și cu a poliției săi, care au ocupat prin forță militară brută, au terorizat localitățile, satele. Și este ineficient acest dialog direct. Cine își poate imagina că prin dialog direct cu Smirnov și clica lui va ajunge la soluții? Nu poți discuta. Ei vor formula mereu noi și noi cerințe. Ei merg pe principiul absurdului. Ei sunt niște jocheri. Își permit orice pentru că nu respectă nicio normă de drept. Aceste figurine, gen Lițcai, acest criminal Șefțov Antifeiev sau alt criminal notoriu cum este Smirnov. În spatele lor stă Rusia. Cheile, soluționări acestui conflict sunt în Rusia și o cheiță mai mică e și la Kiev. Suferă și bugetul ucrainean din cauza acestei găuri negre Transnistria. Se știe, prin Transnistria s-a făcut comerț cu armament spre fosta Iugoslavie în perioada războiului. S-a făcut comerț spre unele țări arabe în perioadele de conflicte. Prin Transnistria trece contrabanda cu țigări în cantități enorme. În teritoriul Republicii Moldova ajunge chiar și în alte țări europene, în teritoriul Ucrainei, în teritoriul Rusiei. Deci o gaură neagră, lipsa oricărui control. Și dacă nu se poartă discuțiile indirect cu cei care dețin cheile acestei situații, la discuții, iată de ce este important să participe și România, și Uniunea Europeană, și Statele Unite, și să se pună capăt acestei stări de lucruri când nu se poate ajunge nicăieri.
Valeriu Matei, fost vicepreședinte al Parlamentului.
Aici Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Însemnările zilnice ale cuiva despre anumite evenimente legate de obicei de viața sa, dar și anumite observații referitor la ceea ce se întâmplă în Republica Moldova și în lume, fac parte din
Jurnalul Săptămânal.
Autorul rubricii de astăzi, prozatorul Emilian Galaicu Păun.
Luni 29 noiembrie. Soarele izbindu-se în geamul dinspre răsărit ca o portocală. Mecanică? Nu, politică. Este pentru prima oară de la perestroică încoace când evenimentele venind din Iest sunt aducătoare de speranță. Nici n-am deschis bine ochii că și pornesc radioul dornic din nou toți. Așadar, Curtea Supremă de Justiție din Ucraina urmează să se pronunțe asupra legalității alegerilor prezidențiale după ce alți doi membri ai Comisiei Electorale Centrale și-au retras semnăturile sub procesul verbal ce dădeau învingător pe candidatul puterii. Puterea de la Kremlin să fie limpede. Cine și l-ar fi putut imagina acum un an pe Vladimir Putin pe post de agent electoral. Dintre toate mișcările opoziției, cea mai inspirată mi se pare cea care cere președintele în exercițiu să-i destituie pe primul ministru și pe capii regiunilor secesioniste care, nu-i așa, amenință statalitatea ucraineană abia încropită. Leonid Kuchma în situație de pat, a lui Procust, pentru cei care nu joacă șah. Pe fundalul alegerilor din Ucraina, scrutinul din România este aproape fără intrigă. De reținut imaginile celor doi calificați pentru turul secund la aflarea primilor rezultate ale ex-polului. Adrian Năstase purtând o cravată bleu și Traian Băsescu afișând o splendidă cravată portocalie. Cine a spus că revoluția nu se exportă? Nu și de data aceasta, românii votând pragmatic. După amiază la editură, primesc pe mail un mesaj haios de la poetul ieșean Emil Brumaru, altminte basarabean de origine, care tocmai citește o istorie simbolică a evului mediu occidental de Michel Pastoureau, apărută de curând la Cartier. Originalul francez vedea lumina tiparului în primăvara lui 2004. Versiunea românească constituie prima traducere într-o limbă străină a cărții lui Pastoureau, care, nu există nicio îndoială în acest sens, va cunoaște numeroase ediții pe toate meridianele. Ceva mai târziu, la Alliance Française, punem la punct cu Emmanuel Samson programul vizitei lui Robert Mouchemblé la Chișinău, pe 12-14 decembrie curent. Încă nu-mi vine a crede că autorul unei istorii a diavolului va conferenția la noi. Pe de altă parte, este așteptat pe un teren pregătit, dat fiindcă ultimele trei studii ale sale au fost traduse și editate la Cartier. Și pe noapte, citirea unui poem din Anul Cârtiței Galbene, volumul de debut al lui Dan Coman, proaspăt premiat al Uniunii Scritori din România. Închid ochii pentru a reține mai bine acest vers de mare poet. Am 27 de ani, sunt la casa mea, boala aerisește încăperile. Marți 30 noiembrie. Cum de obicei, ziua începe cu știri. Cuvântul fraudă vine în forță, de data aceasta cu referire la scrutinul din România, nu fără temei din cât se pare. La Kiev, prima schimbare majoră, președintele Kuchma se pronunță în favoarea repetării alegerilor, asta în timp ce politologul rus Gleb Pavlovski vorbește la ORT despre, citez, diaree orange. Apropo de orange, culoarea prin excelență budistă. Aflu de vizita lui Dalai Lama în Rusia, bineînțeles, trecută sub tăcere de mass media pro-putiniste. Altminte, marele nostru vecin din est și își cenzurează până și președintele. Seara, la reședința ambasadorului lui Franzi, invitat pour fêter l'arrivée du Beaujolais nouveau, toată lumea discută situația din țara vecină și prietene. Ambianță distinsă, replici neprotocolare. Doamna și domnul Edmond Pambukcian într-o chiparea însăși a curtoaziei, marea invenție franțuzească din secolul al XVII-lea, la origine aflându-se curtea lui Ludovic al XVI-lea, regele Soare. În notez se revin la cartea lui Robert Mouchemblé, Societatea rafinată scoasă din noi acum un an de zile. Acasă, înainte de a întoarce pagina acestei zile, citesc în voie din jurnalul suedez al Gabrielei Milinescu. Miercuri 1 decembrie. Ziua începe cu deșteapte române, chiar dacă în țară atmosfera nu pare a fi de sărbătoare. Traian Băsescu reclamă invalidarea alegerilor. Peste noapte, radicalizarea situației și pe frontul de est. Opoziția cere demisia președintelui Kuchma. Comparația se impune de la sine. Dacă Ion Iliescu își încheie ultimul mandat cu fruntea sus, nu același lucru se poate spune despre președintele ucrainean silit să părăsească scena istoriei pe ușa din dos. Seara, culegând mierea zilei, ca să-l citesc pe noi că ascult ultimul CD al formației Trigon Sizon. Bazam pentru ureche, după ce posturile de radio și televiziunii mi-au stors în urechi de calitri de venin îndoit cu apă chioară. Joi 2 decembrie. Cum noutățile nu pot fi prin definiție decât proaste, încep ziua cu lectura jurnalului suedez al Gabrielei Melinescu. Transcriu fragmentar nota din 14 februarie 1981. Cârjele pe care le oferă cenzura sunt baionete care nu au ca scop decât a demola fizic, psihic și spiritual tot ce mai prețios într-un om creator, libertatea spiritului său. Preluând cel de-al doilea termen al comparației, încerc să o dezvolt a la moldav. De voie de nevoi, autoritățile RM caută să transforme baionetele în foarfece cu care să croiască realitatea după chipul și asemănarea lor, doar că vorbele și faptele se potrivesc la fel cum a îmbrăcat peste o rubașcă înflorată costumul european la 4 ace. Poate de aceea știu mai bine ce se întâmplă în lumea largă decât acasă, cu atât mai mult cu cât, confiscat de o ideologie cu fruntea teșită, acest acasă se golește pe zi ce trece de conținut. Vineri 3 decembrie. Tot mai mult lumea vorbind prin intermediul urnei de vot. Strâmb ca în cazul Ucrainei sau pe față cum ar fi socialiștii francezi chemați să se pronunțe pro sau contra Constituției Europene. Alte două scrutinuri profilându-se la orizont în Irak și în Palestina, în loc să contribuie la consolidarea popoarelor irachian și palestinian, mai degrabă le vor diviza. E ca și cum ai privi lumea prin tăietura de ambrazură a urnei de vot. În tot acest timp, am în fața ochilor pe pervaz o gutuie galben-portocalie din grădina de la țara lui Valentin Guțu. Privind-o, îmi vine în minte versul lui Jacques Prévert, pământul albastru ca o portocală.
Autorul jurnalului săptămânal, prozatorul Emilian Galaicu Păun. Metoda de a scrie a prozatorului englez Tony Hooks este una inedită. El este personajul principal al narațiunilor sale semidocumentare, la baza cărora stau niște întâmplări trăite pe care le-a provocat cu bună știință. Așa a procedat și în prima carte, unde a traversat Irlanda, ducând un frigider în spate doar pentru a vedea care va fi reacția lumii. Cartea respectivă s-a bucurat de un mare succes în Marea Britanie, vânzările ei depășind cifra de 500.000 de exemplare. Anume, acest succes i-a permis lui Tony Hooks să încheie cu o editură engleză un contract înainte de a fi gata următorul manuscris. Acel contract prevedea ca autorul britanic să scrie o carte despre Republica Moldova. Ideea prozatorului a fost să plece în Republica Moldova pentru a juca tenis cu fotbaliștii care evoluează în națională. Și nu pur și simplu pentru a juca niște partide oarecare, ci pentru a-i bate la tenis pe fotbaliștii moldoveni. Acest pariu pe care l-a încheiat cu un prieten de-al său a stat la baza cărții sale, care s-a vândut în Marea Britanie într-un tiraj de 200.000 de exemplare. Dacă ar fi pierdut pariul, prozatorul narator se obliga să cânte gol imnul Republicii Moldova în Hyde Parkul din Londra. Colegul Dumitru Crudu relatează.
Autorul englez a hotărât să scrie doar despre întâmplările pe care urma să le trăiască. Pe acestea, conform metodei sale, le-a provocat. De exemplu, la un moment dat, el s-a dus la regele țiganilor la Soroca pentru a-i dărui o masă de plastic. Prin prisma acestei metode de a structura realitatea în jurul unor întâmplări neobișnuite, a scrutat Tony Hooks societatea moldoveană, pe care a cunoscut-o destul de bine. Până a o publica însă, prozatorul a consultat mai mulți avocați care l-au sfătuit să renunțe la unele fragmente.
Yes, I wrote most of the things that happened.
De fapt, am scris tot ce am văzut și ce mi s-a întâmplat mie în Republica Moldova. Sigur că spre sfârșitul cărții, entuziasmul cu care am început-o să o scriu s-a mai diminuat un pic și unele lucruri n-au încăput în ea. Sinopsisul l-am prezentat unor avocați din Marea Britanie, pe care i-am întrebat dacă sunt unele lucruri care ar putea deranja anumiți oameni din Republica Moldova. Acolo erau într-adevăr descrise anumite realități legate de mafioți. Avocații pe care i-am consultat mi-au sugerat să le las deoparte pentru a nu fi dat în judecată.
L-am întrebat pe prozatorul englez, care a venit săptămâna trecută la Chișinău, dacă nu ar fi fost o soluție să schimbe numele personajelor.
When I had written the manuscript for the book, we had to show it to lawyers.
Atunci când am discutat cu avocații, le-am zis că aș putea pur și simplu schimba numele acestor persoane și să nu renunț la fragmentele respective. Dar ei mi-au spus că această soluție poate să fie și mai rea, pentru că s-ar putea recunoaște sub acele nume alte persoane.
Ulterior, Tenis cu moldovenii a fost tradusă și în limba română și a fost publicată de editura Cartier. Versiunea românească s-a vândut într-o 1.000 de exemplare. Mulți cititori au fost încântați de faptul că scriitorul englez a spus lucrurilor pe nume, scoțând la iveală o grămadă de defecte ale societății moldovene contemporane. Dar au fost și unii cititori care s-au scandalizat că prozatorul englez a prezentat realitatea moldoveană fără niciun fel de menajamente. El a vorbit despre drumurile accidentate, despre lipsa iluminației în multe cartiere din Chișinău sau despre mafiotul Zelionei. Tony Hooks ne-a spus însă că a făcut o demarcație foarte clară între oamenii simpli, pentru care are o reală afecțiune, și circumstanțele potrivnice, politice și istorice, în care sunt nevoiți să trăiască moldovenii.
Dumitru, să mai precizăm, cartea pe care a scris-o prozatorul englez l-a legat pe acesta și mai mult de Republica Moldova. Jumătate din veniturile pe care le-a adunat de pe urma vânzării volumului, Tony Hooks le-a direcționat pentru deschiderea unui centru pentru copii cu dizabilități în Chișinău. Apropo, ieri 3 decembrie a fost marcată Ziua Persoanelor cu Dizabilități, un motiv în plus să ne amintim de concetățenii pe care soarta i-a dezavantajat. Problemele cu care se confruntă oamenii cu deficiențe senzoriale, motorii, mentale, ar trebui să fie și problemele statului și societății. Oamenii aceștia au nevoie de ajutor, mulți dintre ei nu acceptă retragerea din viața publică. Înfruntă și chiar reușesc să învingă infirmitatea prin practicarea sportului. Iulian Ciocan.
Din 1993, în Republica Moldova există un comitet paraolimpic care încearcă în măsura posibilităților să soluționeze problemele sportivilor cu handicap. În acest an, sportivii moldoveni au participat la Jocurile Paraolimpice din Grecia, unde judocanul nevăzător Oleg Crețu a obținut medalia de argint. E adevărat că participarea delegației moldovenești ar fi fost imposibilă dacă însuși președintele Comitetului Internațional Paraolimpic n-ar fi discutat cu premierul Tarlev și președintele Voronin. Ultimii au găsit în ceasul al 12-lea banii necesari pentru deplasarea sportivilor moldoveni. Trebuie spus că sportivii cu handicap moldoveni se numărau printre cei mai buni în Uniunea Sovietică, iar după prăbușirea colosului sovietic au obținut mai multe medalii la campionatele europene și mondiale. Mai rău, mi-a spus Vladimir Polkanov, președintele Comitetului Paraolimpic din Moldova, este că nu prea sunt bani. Abia anul trecut, doar câțiva sportivi cu handicap moldoveni au început să primească o bursă de 800 lei. E complet alta situația în Rusia și Ucraina, mi-a zis domnul Polkanov. Bună oară, sportiva moldoveană Raisa Cebănică, stabilită în Moscova, primește o bursă de 500 dolari. I s-a dat și o garsonieră. Nici în Ucraina sportivii cu deficiențe nu au probleme de natură financiară. La noi însă Constantin Chiriță, un băiat fără mâini și picioare care a câștigat o competiție prestigioasă în Germania la tenis de masă, cerșește actualmente într-un pasaj subteran de pe strada Izmail. Halterofilul Yuri Marinenko e bolnav de paralizie, dar în Grecia a reușit să ridice o haltere de 127 kg. El lucrează și în același timp se antrenează. După 2 ani de negocieri a reușit să obțină ce cerea, un microbus care îl duce la serviciu. Nu pot sta acasă, mi-a spus Yuri Marinenko. Omul, dacă nu are ocupație, e mort. Atunci când a venit nenorocirea și nu mai puteam să mă mișc, mi-am spus că voi lupta, că voi face tot ce e posibil ca să mă reintegrez în societate. Nu-mi rămâne altceva decât să-mi exprim speranța că statul nostru, în ciuda tuturor vicisitudinilor, va face ceva pentru acești oameni. Există cel puțin un orizont de așteptare. Președintele Voronin le-a promis sportivilor cu handicap că statul îi va lua în seamă.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru